Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Erxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın hərəkətlərinə qarşı geniş beynəlxalq koalisiya yaratmağı təklif eləyir. Nehrəmdə cin bazarına söhbətə toplaşanları polis dağıdıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Kiyevə gələn Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, Ukraynaya səfərindən Rusiyanın hərəkətlərinə qarşı geniş koalisiya yaratmaq üçün istifadə eləyəcək. Dünən Rusiya Cənubi Asiyetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyandan sonra Miliband bildirmişdi ki, bu təcavüzdür, ədalətsiz qərardır və bununla barışmaq olmaz. Bugün Kiyevdə Miliband xəbərdarlıq eləyib ki, Qərblə Rusiya arasında soyuq müharibə başlana bilər və bunun məsuliyyəti Rusiyanın üzərinə düşür. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, heç kim soyuq müharibənin başlanmasını istəmir. Fransa prezidenti Rusiyanın bütün qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmağa çağırıb. Almaniya kansleri Merkel Rusiya prezidenti Medvedevlə telefon söhbətində deyib ki, Rusiyanın Cənubi Asiyetiyanı və Abxaziyanı tanıması beynəlxalq qanunları pozmaqdır. Almaniya hökumətinin bəyanatında isə deyilir ki, Rusiya qoşunlarının Gürcüstanda qalması Avropa Birliyinin səyi ilə yaradılan atəşkəs müqaviləsinin kobud pozulmasıdır. Bugün NATO Rusiyaya müraciət edib ki, Rusiya Cənubi Asiyetiyanı və Abxaziyanı tanımaq qərarını dəyişsin. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, BMT Rusiyanın bu qərarına tərəfdar çıxmayacaq. Beynəlxalq aləm Cənubi Asiyetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın ərazisi kimi tanımaqda davam eləyəcək.
Nə qədər ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, bu qərar şurada qəbul olunmayacaq. Buna görə də Təhlükəsizlik Şurasının digər qüvvədə olan qərarlarına uyğun olaraq, Abxaziya və Cənubi Osetiya beynəlxalq aləmdə Gürcüstanın ərazisi kimi tanınır və bu belə də qalacaq.
Condoleezza Rice. Avropa Birliyi bu məsələ ilə bağlı sentyabrın 1-də fövqəladə iclas keçirəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə Rusiyanın zor gücünə Avropanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham eləyib. Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını Amerika prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain də pisliyiblər. Barack Obama Rusiyanı beynəlxalq aləmdən təcrid eləmək təklifi ilə çıxış eləyib. John McCain isə Rusiyanın bu qərarını mənfi addım adlandırıb. Deyib ki, Rusiya hökuməti Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstandan ayırmaya çoxdan planlaşdırırdı. Bugün Naxçıvanın Nehrəm kəndində yerli sakinlərlə polis arasında qarşı durma yaranıb. Nehrəm sakinlərindən aldığımız məlumata görə kənd sakinləri həmşəki kimi cin bazarına söhbətə toplaşıblar, polis onları dağıdıb. Deyib ki, evlərində otursalar yaxşıdır. Sakinlərin dediyinə görə polislər sakinləri 2-2-3-3 gəzməyə qadağan eləyiblər. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova da Nehrəmdə olub, ancaq mülki geyimlilərin fiziki təzyiqinə məruz qalıb.
Biz Nehrəm kəndində olarkən elə təzyiqinə girmiş Nehrəm kəndində biz orada çoxlu sayda polis əməkdaşlarının olmasını müşahidə elədik. Eyni zamanda orada xüsusi polis maşınları var idi ki, həmin maşınların arxası var idi, hansı ki həmin maşınlara tutulan şəxslər qoyulub aparılır. Biz kəndə girərkən həmin maşınlar getdilər, polis maşınları getdilər, yox oldular və biz kənd cəmaatından soruşduq ki, bəs məsələ nə yerdədir və axsaqqallar bizə danışdılar ki, kənddə oturmağa icazə vermirlər, bəs onlar harda oturmalıdır, tayxana sökülüb və polis gəlir. Deyir ki, burada oturmamalısınız, bu xüsusi rejimdir. Təzədənə söhbətə başlamışdıq ki, İdrə nümayəndəsi, Babək rayonunun Nehrəm kəndinin İdrə nümayəndəsi, eləcə də bələdiyyəsinin sədri yanında bir qrup şəxslə gəldilər və həmin şəxslər başladılar bizi, eyni zamanda bizə müsahibə verən axsaqqalları təhqir eləməyə. Və bu təhqirdən də sonra başladı qalmaqal anidən. İlqar Nəsibovun əlində aparatı var idi, aparatı aldılar, yerə tırtdılar. Mənim üzərimə hücum elədilər, mikrofonu aldılar, bütün əlində nəyi var aldılar, hətta məni itələdilər, yıxdılar. Eyni zamanda digər əməkdaşı Elman Abbasov da həmçinin hadisə Babək rayon ərazisində cərəyan elədiyinə görə biz Babək rayon polis şöbəsində olduq, şikayətimizi qəbul eləmədilər, dedilər rəis yoxdur, biz də icazəsiz heç bir şeyə baxa bilmərik. Prokurorluq dedi ki, biz belə şeylərə baxmırıq.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Bu sahədə olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsi ilə danışacağıq. Azərbaycanın kənd təsərrüfatına illik nə qədər gübrə lazımdır və bu tələbat ödənilirmi? Fermerlər güzəşli qiymətlərə gübrə əldə edə bilirlərmi? Qonaqlarımızdan biri kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçilər assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayevdir. O studiyamızdadır. Digər qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev isə telefon xəttindədir. Murtuz Əli müəllim, sizi salamlayıram.
Xoş gördük sizlərdə.
Nizami müəllim, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Murtuz müəllim, birinci sualım elə sizədir. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatına bir ildə nə qədər gübrə lazım olur?
Bugün Respublikamızın mineral gübrələrə olan tələbatı mütəxəssislərin hesablamalarına görə 1 milyon 60 min ton təşkil edir.
Murtuz müəllim, o 1 milyon 60 min ton gəlirmi bu dəqiqə? Hal-hazırda Azərbaycana gətirilirmi? Ya Azərbaycan özü istehsalı təmin eləyirmi ölkə özün?
Yəni, ölkənin mineral gübrələrə olan tələbatı əsasən, demək olar ki, 100% ölkəyə, yəni idxal hesabına ödənilir. Bu da əsas o Rusiyadan, Ukraynadan, Gürcüstandan və Özbəkistan Respublikasından gətirilir. Keçən il Respublikamıza 665 min ton kübrə gətirilmişdir. Bu kübrələr təbii ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl müəssisələr tərəfindən, yəni Agroleasing Sərmədar Cəmiyyəti, Azərbaycan Agrokimya MMC, MKT İKA MMC, Azarko MMC, yəni bunlar rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib sertifikatı olan hüquqi və fiziki şəxslər həmin kübrələri Respublikamıza deməli gətirir. 2007-ci ildə Azərbaycana 55.158 ton azot kübrəsi, 4.999 ton fosfor kübrəsi, 2.231 ton kalium kübrəsi və 2.692 ton mürəkkəb kübrə idxal olunmuşdur.
Murtuz müəllim, sizin dediyinizdən belə aydın oldu ki, tələbat tam ödənilmir.
2008-ci ildə Respublikaya 100 min tona qədər kübrə gətiriləcəkdir. Artıq 70 min tona qədər Respublikaya gətiribdir. Yəni bu 100 min ton demək olar ki, yəni kənd tarazbikilər tələbatının ümumi 10%-ni təşkil edirlər.
Aydındır. Nizam müəllim, rəsmi rəqəmlərlə razısınızmı ki, bu qədər gübrə gəlir? Ümumiyyətlə, niyə tələbat ödənilmir?
Ölkəyə gətirilən gübrənin miqdarı, Mürsəl müəllimin səsləndirdiyi axırıncı rəqəmlər daha düzgün rəqəmlərdir. İlkin rəqəmlər 600 min ton gübrə gəlir. Bu məsələ biraz həqiqətdən uzaqdır. Amma Mürsəl müəllim ümumiyyətlə 1 milyon 60 min ton gübrənin ölkənin illik tələbatını dedi.
Ölkənin... Yəni siz hesab edirsiniz ki, 70 bir də 100 min ton dedi. Bu realdır.
Növbəti ildə gətiriləcək 100 min ton. Bəli. Orta hesabla, əgər Nazirlər Kabinetində prezidentin yanındakı müşavirədəki çıxışına baxsaq, orada göstərilir ki, aqrolizin xətti ilə ölkəyə cəmi 161 min ton gübrə gəlib.
Nizam müəllim, niyə gətirilə bilmir? Bax, niyə ödənilmir? Bax, 1 milyon 60 min tondur tələbat. Niyə ödənilmir? Onun heç 5-də 1-i gətirilir.
Ümumiyyətlə gübrənin tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Deyim ki, burada təkcə gübrəni gətirmək yox, gübrənin tətbiqi ilə bağlı fermerlər arasında, əhali arasında izahat işi aparılmalıdır. Bu baxımdan işlər yaxşı təşkil olunmayıb. Ona görə bəzən gətirilən gübrənin heç də satışını təmin etmək, onun paylanmasını həyata keçirmək mümkün olmur. Belə bir hal təxminən 1 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq fosfor gübrəsi ilə oldu. Sadə superfosfat gübrəsi ölkəyə gətirilmişdi. Həmin gübrənin tətbiqi ilə bağlı aqrolizing xeyli çətinlik çəkdi. Hətta axırda inzibati metodlardan istifadə edərək onu rayonlarda paylamağa başladılar, bələdiyyələrin xətti ilə. Problem ondan ibarətdir ki, adamlar bu gübrənin tətbiqi ilə bağlı, xüsusən fermerlər, gübrənin əhəmiyyətini başa düşmür. Deməli, burada əlavə tədbirlər həyata keçirilməlidir. Gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Çox geniş burada iş aparılmalıdır.
Nizam müəllim, bir də məlumatlar var ki, ümumiyyətlə gübrənin ölkəyə gətirilməsində bir qədər yox, daha çox yəni insarçılar mane olurlar. Yəni insarçılıq var burada da.
Düzdür ki, artıq Murtuz Əli müəllim o fikir səsləndirdi öz çıxışında. Qısaca dedi ki, dövlət qeydiyyatına alınmış qurumlar tərəfindən ölkəyə gübrə gətirilir. Amma aqrolizingə qədər ölkədə gübrə bazarı bir qədər sərbəst idi. Ölkəyə hər kəs gübrə gətirə bilərdi və gübrə satışı da sərbəst idi. Amma Mürsəl müəllim də qeyd elədiyi kimi, gübrə bazarında gübrə gətirməkdən ötəri qeydiyyata durulmalıdır. Onlar aqrolizing şirkəti ilə razılaşdırılmalıdırlar öz fəaliyyətlərini. Buna görə də gübrə bazarında sanki müəyyən qrup fəaliyyət göstərməyə başlayır. Müəyyən qrup şirkətlər fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu da təbii ki, rəqabət yönümlü işin qurulmasına mane olur. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində. 101.7 FM.
Murtuzəli müəllim, həm fermerlərə, həm dinləyicilər bir aydın olsun. İndi ölkəyə gətirilən gübrə, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hansı qiymətə verilir, hansı güzəşlə verilir?
Mən bəlkə qeyd etdim ki, Respublikada qeydə keçmiş 6 şirkət bayaq sadəcə, yəni bunlar Respublikaya tam gübrə gətirmək üçün müşahidətnaməsi olan hüquqi fiziki şəxslərdir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlərdə Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən aqronizm sahəsində cəmiyyətin 25 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitin hardasa 10 milyonu tərs gübrələrin alınmasına sərf olunacaq. Və hal-hazırda bu sahədə müəyyən işlər gedir. Yəni aqronizm sahəsində cəmiyyəti xətti vasitəsilə deməli gübrələr Respublikaya gətirilərək güzəşli qiymətlər, yəni 50% dövlət tərəfindən ödənilmə şərti ilə fermerlərə, eyni zamanda buğda məhsul istehsalçılarına verilir. Amma bu sərəncamda eyni zamanda deməli mineral gübrələrin satış qiymətinin 70% buğda istehsalçılarına dövlət tərəfindən güzəşlə veriləcəkdir.
Bəs Muxtar müəllim, fermerlər bu güzəşlərdən istifadə edə bilirlərmi? Yəni hər
şey fermerlər bunlardan, bu güzəşlərdən tam yararlanır ki, bu il Azərbaycanda rekord miqdarda taxıl istehsalı oldu.
Aydındır. Nizam müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Fermerlər bu faizlərdən, güzəştlərdən istifadə edə bilirlər mi? Araşdırmalarınız nədir?
Ondan əvvəl bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyada gübrənin qiyməti ilə bağlı çox maraqlı bir tendensiya gedir. Gübrə qiymətləri çox sürətli şəkildə qalxır. Müqayisə üçün mən iki rəqəm demək istəyirəm ki, yəni bizə aydın olsun ki, ayrılan 10 milyon nə qədər gübrə almağa imkan verəcək. Əgər bir il bundan qabaq gübrənin topdan satış qiyməti Qara Dənizdə, xüsusən də mən ammonium nitrat ən çox bizim aldığımız gübrəni deyirəm, qiyməti 140-142 dollar idisə, bu gün mən axırıncı məlumat deyirəm, avqustun 21-ni olan məlumat, gübrənin qiyməti 490 dollardır. Tonu. Göründüyü kimi gübrənin dünyada qiyməti qalxır. Ayrılan vəsait hesabına biz istəsək də belə ölkə kifayət qədər gübrə gətirə bilməyəcəyik.
Yəni hesab edirsiniz ki 25 milyonun 10 milyonu,
10 milyonu gübrə üçün, ayrılan o vəsait kifayət qədər azdır. Mən yeri gəlmişkən başqa bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm ki, bizim hər birimizə aydın olsun. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycana gətirilən gübrəni kənd təsərrüfatı ilə yararlı torpaq sahələrinə bölsək, hər hektara cəmi 6.5 kiloqram gübrə düşür. Amma qonşu ölkələrdə görün vəziyyət nətərdir. Məsələn qonşu Türkiyədə bu rəqəm 64 kiloqramdır. Bizdən 10 dəfə çox. Fransa Avropada ən az gübrə istifadə edən ölkədir, burada 92 kiloqramdır. Murtuzəli müəllim mütəxəssis olduğuna görə mən deyirəm, məsələn, təkcə azot gübrəsi taxıl üçün, taxıl əkinləri üçün hər hektara 120 kiloqram minimum verilməlidir. Göründüyü kimi, 120 kiloqrama qarşı 2007-ci ilin yekunlarında cəmi 6 kiloqram düşür. Bu sizin sualın cavabı ki, əslində gübrə tələbatı kəskin şəkildə ödənmir və gübrənin dünyada qiymətinin qalmasını nəzərə alsaq, ayrılan vəsait hesabına da gətiriləcək gübrənin miqdarı əhəmiyyətli də olmayacaq, yetərli olmayacaq.
Aydındır. Mən burada söhbətimizə bir qədər ara vermək istəyirəm. Mən Səlyan rayonundan bir fermerlə danışmışam. Elçin Əzizov adlı bir fermerdir. Bu əkinçiliklə məşğul olur, həm də heyvandarlıqla. Ondan bu güzəşli yardımlardan necə yararlandığını soruşmuşam. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Elçin bəy, siz güzəşli gübrədir, toxumdur, bunları ala bilirsinizmi?
Yox, elə şey mövcuddur burada. Bizdə bir dənə agroservis yaranıb bu Qızılağac kəndində. Orada da onlar da öz başınalıqdır. Göydə vurub göydə yeyirlər daha doğrusu. Vətəndaşlar, bizim məsələn ərazidə 2300 hektar torpaq sahəsi var, Köyqaraqaşdan danışıram. İndiyədən buradan bir nəfər gübrə götürməyib, nə toxum götürüb, nə heç nə. O çox şeylər deyirlər hamısı.
Amma rəsmi qurumlarda qeyd olunur ki, fermerlərə lizinq yolu ilə güzəşli gübrələrdir, güzəşli yanacaqdır, bundan başqa güzəşli toxum verilir.
Ortada kümə veriblər, bir dənə sənədi qoysun ki, ortaya çıxır, baba, mən filan kəsə tutam ki, Qaraqışlı ərazisindən filan kəsə bir dənə 50 mişox gübrə, 10 mişox gübrə vermişəm və yaxud verməmişəm. Elə söhbət yox.
Bəs gübrəni hardan alırsınız?
Gübrəni?
Hə, gübrəni hardan alırsınız siz?
Gübrəni açıq satışdan, bazarlardan, toptan satış mərkəzləri var burada, yaradıblar özləri üçün, şəxsi təsərrüfatlardır. Onlardan aldıq.
Bilə araşdırmamısınız ki, o gübrələr kimindir?
Kimin gübrəsi? Dövlətin öz gübrəsidir, qardaş.
Yəni o agrolizinqə gələn gübrələrdir.
Agrolizinqə gəlir. Hamısı əldirlər, bunlar boş-boş söhbətlərdir hamısı.
İndi prezident 25 milyon öz fondundan ayırdı yenidən gübrələrin verilməsinə, toxumların alınmasına.
Prezident ayırıb icra hakimiyyəti üçün kənd təsərrüfatı nazirinin şöbəmiz görürsə hələsi bir də polis vaciri yadı var. Ona özləri üçün ayrılarlar. Ona mənalı şeylərdir.
İndi bu siz hansı kənd təsərrüfatının hansı növü ilə məşğulsunuz?
Pambıq əkin, pambığı sözü, pambığı zavodu verir. O 50% güzəşlə verir.
Nə verir o?
Kübrə verir pambıq. Məsələn, pambıq əkəndə
bəli.
Pambığı zavodu verir o kübrə məsələsini. Özü həll edir. Hamı ki, taxıl əkəndə özümüz edirik. Yonca da ki, yonca da söz yox, azot lazımdır, limfası versiydi onlar. Ama ölmürük, çətin məsələdir. Məsələn, toxum özü çətin məsələdir. Neçə ildir toxum? Biz saxılsırıqa nəyə görə bir cana yanaşdıq? Toxum tapa bilmədik. Burada mesela bizim Kürqalası ərazisində dövlətin toxumçuluq təsərrüfatı var, yalnızca 35-40 hektardır. Neçə ildir yonca əkirlər, nə bilim, dala saxlayırlar özləri için, hiç maraqlanmırlar. Bizim 2000 hektar torpaq sahəmiz var, 700 hektarı bir dəqiqə torpaq bölünəndən suvarılmır. Sonraşıbamızı, kollektorlar qazılmır, kanallar bərbaz vəziyyətdə. Bu qoy mən sizə bu tərəfindədir. Bizim uşaqlardan biri istədi ki, bu qaraqışlı zonasında lizing yarada, texnika yad, gedər, dəlb eləyə, düşdü üstünə yazı. Bir sürü məktuba istədilər, 15 min manatda təsdiq etdilər. Prezident barbar bağırır ki, kətdə sərvanda yardım edir. O uşaq satdı, malın qoyunun dedi, mən düşəcəm, gedəcəm, yaradacam burada. 18 min pul istədilər ondan. Burada lizing yaradmağa, şöbəsi, nə bilim deyil. Bunu da prezidentin fərmanı. Adım, uşağa göstəriş verirsən ki, ay bala, ged axşam çağın malı bağla, qoyunu bağla. Maraqlanırsan ki, ondan görərsən, bu uşaq elədi, eləmədi. Prezident fərman verir. Maraqlanmır ki, bu fərman nətər oldu, nə oldu, nətər idrə elədilər, nə iş gördülər, nə qaldılar. 80 min ağa dəşdilər. Heydar Əliyevin 80 illiyinə əlaqədar. Bir də ağac tutmuyor. Bir dənə ağac tutmuyor.
Yəni, bax bu deyilən fikirlərə, bax o vətəndaş deyir ki, mən...
Mən oraya fermerə müraciət edirəm. O kimə indiyə qədər müraciət edib ki, o kübrən əldə etməyib. Yaxud da digər çox sərfat vasıdır. Kimə müraciət edib indiyə qədər? Elə efirdən mən bizim nömrəni səsləndirirəm. Bizim nömrəni əlaqə saxlasın. 93-64 nömrəli telefonu zəhvursun. Bu sayədə heç bir problem yoxdur. Çünki biz bu kübrənin satılmasında istər agrolizing sahnında cəmiyyəti qatı ilə gətirmiş texnikaların satılmasında dəfələrlə biz reklam elanlarımızı veririk. Bütün fermerlərə müraciət edirik ki, yəni gəlin bundan bəhrələnin. İndi o tanışdığın doğrusu mən qəbul etmirəm. O bizimlə əlaqə saxlasın, onun özü problemi həll olar. Yəni bu sahədə elə bir problem yoxdur.
Aydın da. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçiləri assosiasiyasının mütəxəssisi Nizami Qarayev və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev. Nizam müəllim, siz də qulaq asdınız. Elçin Əzizov idi bizim o söhbətimiz. Onun dedikləri ilə razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar varsa?
Deyim ki, əslində, yəni burada o tamamilə neqativ hallardan danışır. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq səsləndirdim, ölkə gətirilən gübrənin miqdarı lazım olan tələbatı ödəmir. Belə vəziyyətdə o hamıya çata bilməz. Təbii ki, kimlərsə, hansı xətlə gübrə paylanırsa, o məhdud adamlara çata bilər. Çünki gətirilən gübrənin miqdarı, hətta növbəti ildə gübrənin gətirilməsi nəzərdə tutulan qədər gətirilsə, bu tələbatın 10% olur. Yerdə qalan 90% fermer, torpaq sahibkarı gübrə ala bilməyəcək. Belə adamlar da təbii ki, narazı qalmalıdır. Sadəcə olaraq burada hansı o başqa şeylər danışdı, mən onların şərik ola bilmirəm, çünki bilmirəm onları. Amma gübrə ümumiyyətlə kifayət qədər deyil. Bu fakt.
Amma gübrə biznesi gəlirli sahə hesab eləmək olar mı bunu?
Burada bir haşiyə çıxır, mən ümumiyyətlə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm yenə, istəyirəm ki, məsələn, əgər ölkə üzrə azot gübrəsinə olan tələbatın 519 min ton olduğunu nəzər alsa, bu bizim hesablamamızdır və gübrənin içi qiymətini təxminən 490 dollar olduğunu nəzər alsaq, bu gübrəni almaqdan ötəri 254 milyon pul gərəkdir. Əgər dövlət büdcəsindən bunun 70% ödənilirsə, bu təxminən 178 milyon pul deməkdir. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə ölkədə azot gübrəsi istehsal edən zavod qurulsun. Bu qədər maliyyə vəsaiti ölkədən qırağa getməsin. Onda fermerlərin tələbatını hər il daha dolğun şəkildə ödəmək mümkündür. Çünki büdcə vəsaiti hesabına hər il kənardan gübrə gətirilməsi iqtisadi cəhətdən də özünü doğrultmur. Yaxşı olar ki, regionların birində ya dövlət vəsaiti hesabına ya da hər hansı investoru dəvət edərək Azərbaycanda azot gübrəsi istehsalı təşkil olunsun.
Nəticələrə necə təsir edir? Bax, indi 25 milyon ayrılıb, ötən ildə ayrılmışdı. Bax, bu nəticələrdə özünü göstərirmi?
Yəni, monitoring göstərir ki, alınan nəticələr o qədər də ürək açan deyil. Yəni, vəsait qoyulub, maliyyə vəsaiti ayrılıb, büdcə vəsaiti xərclənib, amma inkişaf baxımından onu qiymətləndirdikdə, monitoring etdikdə görürsən ki, qoyulan vəsaitə uyğun inkişaf müşahidə olunmur. Düzdür, kənd təsərrüfatında əvvəlki illərə nisbətən əsaslı inkişaf var. Yəni, 3 il bundan qabaq 2% inkişaf vardısa, indi 10%-lik bir inkişafdan söhbət gedir. Amma ölkədəki ümumi sürətli iqtisadi inkişafla müqayisədə bunu inkişaf saymaq olarmı? Əgər ölkə üzrə ümumi inkişaf 18%-dən qiymətləndirilirsə, kənd təsərrüfatında ən yaxşı vəziyyət 10%-dan bir qədər artıq inkişaf nəzərdə tutulursa, bu təbii ki, kənd təsərrüfatı ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mane olur. Bundan da görünür ki, qoyulan vəsaitlərdən o qədər də səmərəli istifadə olunmur və yaxud da ki, onun tətbiqi mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir. Mən onlardan birini səsləndirdim artıq. Yəni fermerlər arasında izahat işi aparılmalıdır, gübrələrin əhəmiyyəti onlara izah olunmalıdır, gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Başqa bir şey demək istəyirəm, yəni biz araşdırmışıq bunu demək istəyirəm. Azərbaycanda gübrə tətbiqi dedikdə hər bir fermer yalnız azot gübrəsini başa düşür. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə konkret rəqəm səsləndirmədən faiz demək istəyirəm. Ölkə gətirilən gübrənin 82% təxminən azot gübrəsi olur. Cəmi 10% fosfor gübrəsi, 3.8% kalium gübrəsi olur. Yerdə qalan gübrələr var ki, müasir gübrələr, kompleks gübrələr, yarpaq gübrələri, qeyri mineral gübrələr, heyvan mənşəli gübrələr var ki, bu gübrələrin cəmi faizi 4.2%-dir.
Murtuzə müəllim, prezident öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Gübrə, toxum və damazlıq heyvanlarının alınır. Güzəşli qiymətlərə fermerlər, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilməklə. Bir suala cavab istəyirdim. Misal üçün, bu ayrılan pula ölkəyə gətirildi xaricidən. Misal üçün, Kanadadan mı, Rusiyadan mı?
Bəli.
1000 manata bir heyvan. O 500 manata fermerə veriləcəkmi?
Əlbəttə, ayrılmış vəsaiti 25 milyon, 3 milyon ilkin hesablamalara görə 3 milyon manat vəsaiti həmin heyvan cinslərinin alınmasına sərf olunacaq. Və bu barədə də, yəni bu sərəncamdan sonra Nazirlər Kabineti qaydalar təsdiq etməlidir. Hansı qaydada olacaqdır? Təbii ki, bu hər bir fermerə vermək olmaz. Bunun bu sahədə müəyyən təcrübəsi olmalıdır. Ən azı bir 5 il bu sahədə onun iş təcrübəsi olmalıdır ki, o alıb ondan səmərəli istifadə edə bilsin. 25 milyondan 5 milyon buğda toxumunun alınmasına, hardasa 10 milyon mineral gübrələrdir, 3 milyon heyvan testlərinin alınması. Yəni, bu ilkin hesablamalardır.
Aydındır. Hardan nəzərdə tutulur alınmaq?
Onu sonradan o qaydalar müəyyənləşəndən sonra yəqin ki, tender keçiriləcək. Bax, mütəxəssislər baxacaqlardır. Yəni, heyvanların respublikada ekstensiv yolla. Yəni, baş sayının artım hesabına biz bu nailiyyəti əldə edirik. Ancaq söhbət gedir, intensiv yolla. Yəni, məhsullarının artmasından söhbət gedir. Ona görə də bu fərman eyni zamanda həmin məsələlərin həll olunmasına, yəni kənd sərvanı yaranmış bu problemlərin həllinə böyük təkan verəcəkdir.
Aydın.
Eyni zamanda heyvanlarlıq sahəsində.
Nizam bəlim, 3 milyon manata damazlıq heyvanların gətirilməsi, yəni belə sizin yəqin ki, xarici ölkələrlə əlaqələriniz, mütəmadi əlaqələriniz var. Neçəyədir, misal üçün, hansısa ölkədən Azərbaycan gətirmək istəsə, ən azı belə deyək, Rusiyadan və yaxud da ki, hansısa ölkədən?
Valla, mən o rəqəmi səsləndirəməyəcəm, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mütəxəssislərinin dediyi, səsləndirdiyi bir rəqəm var. 4.500 dollardan gedir ki, nə bir heyvan.
Bir baş heyvan.
Bəli, bir baş heyvan, o qiymətə başa gələcək. 50% güzəşlə satılsa, deməli, haradasa 2000 ya dollar ya manat, mən bilmirəm, indi onu hansı pul vahidinə olacaq, satılması nəzərdə tutulur.
Satılacaq mı bu doğrudan, həqiqətdə də satılacaq mı o qiymətə?
Yəqin ki, satılar, gətirilən heyvanlar kifayət qədər başlayı çox olacaq. Yəqin ki, onlar satılacaq.
Azərbaycanda fermerlər, bax o 4000 manata deyirsiniz, 4000 dollara olan heyvanı 2000 manat, 2000 dollar ala biləcəkmi? Elə bir fermerlər var mı? Heyvandarlıqla məşğul olanlar.
Bu məsələlərdə bir şey deyim ki, adətən yoxsul fermerlər daha çox əziyyət çəkir. Az təminatlı ailələr, az təminatlı fermer ailələri bu işdən kifayət qədər bəhrələnə bilmir. Adətən belə tədbirlərdən daha çox orta və nisbətən varlı fermerlər daha çox bəhrələnə bilir. Çünki onların yoxsul fermerlərin maliyyə vəsaitləri olmadığından onlar belə proseslərə qoşula bilmirlər.
Murtuzə müəllim, bu yeni güzəştli yardımlardan danışılır, amma bizə məlumatlar gəlir ki, hələ ötən il taxın əkini üçün fermerlərin hər hektara verilən 40 manatı ala bilmirlər. Yəni həqiqətdir bu, yoxsa bu belə?
Yox, ötən il demək olar ki, o proses artıq yekunlaşıb. Yəni biz elə bir məlumat daxil olmayıb. Bütün yəni nəzərdə tutmuşuq, vəsait yəni ünvanlarda çatdırılıb. Bu il üçün artıq 53 milyondan artıq vəsait barədə Respublika Komissiyası qərar qəbul edib və bu günlərdə də həmin vəsaiti torpaq mülkiyyətçiləri əldə edəcəklər.
Yəni sizdə həmin vəsaitlərin necə verilməsi ilə bağlı konkret məlumatlar varmı ki, tam çatıb? Yəni belə məlumatlar var, müəyyən o pulu götürürlər.
Əlbəttə bizim mütəxəssislərdir, onlardan olaraq bölgələrdə olur, yerlərlə əlaqə saxlayır. Müəyyən cüz olsa müəyyən negatif hallar olaraq gəlir, o da dərhal aradan qaldırılır. Yəni o məsələlərin, yəni vəsaitin çatdırılmasının prosedura qaydaları var. Yəni o yerli komissiya yaranır, rayon komissiya, kənddə komissiyalar, yəni ağsaqqallardan kənd bələdiyyəsi, məsələn, onun ibarə komissiya yaranır. O komissiya yerlərdə qərarı qəbul edir, verir rayon komissiyası. Rayon komissiyası eyni zamanda onu təsdiq edir, göndərir Respublika komissiyasına. Respublika komissiyası baxıb təsdiq edəndən sonra plastik kartlar vasitəsilə deməli fermerlər həmin vəsaiti əldə edirlər. Yəni bu plastik kartlar da o vaxt ona görə bu plastik kartlar vasitəsilə elədilər ki, müəyyən neqativ o hallar aradan qaldırılsın.
Qalxın
bu
hallar.
Bu sayda artıq müəyyən təcrübə də artıq keçəndən var. Bu ildə qeyd etdiyim kimi artıq bu günlərdə 53 milyondan artıq vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər. Yani her hektarı 40 manat vəsaiti alınmasıyla bağlı.
Bir de Mürtüzəl müəllim, həmin o vəsaitlər sırf yani sənədi, qeydiyyatı olan fermerlərə verilir, yoxsa fərdi?
Albatta, onlar hamısı qeydiyyatdan keçmiş. Yani her adam gəlir, desin ki, benim torpağım var, mənə 40 manat verir ki. Yani o kentlərdə o komissiya baxır, həqiqətən də bunun torpaq şəhadətnaməsi var, torpağın mülkiyyət buna dair sənəti var. Bu həqiqətən də bunu əkirsə, ona da əkir sahəsinə görə verilir. Yani elələri var ki, məsələn, torpağı əkmir, gəlib orada iddia qaldırır ki, mənə də sənə həmin yardım verirsin. Və həmin şəxslərə yardım vermir. Təbii ki, bu torpağı əkib becərənə bu vəsait verilir, bu yardım verilir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına smayıq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nizam bəlim, bəlkə bu məsələyə, bu ötən il paylanılan pulun verilməsinə planı
var. Ötən il pulun paylanması ilə bağlı yerlərdə müəyyən narazılıqlar var.
Nədən ibarətdir
ondan? Narazılıq ondan ibarətdir ki, tutaq ki, torpa sahibkarı başqasıdır. İkinci adam onu icarəyə götürüb əkir. Belə vəziyyətdə verilən 40 manat kimə çatmalıdır bu məsələ müəyyən mübahisə doğurur. Belə narazılıqlar var yerlərdə. Bəzi adamlar o 40 manatı ala bilməyiblər. Keçən il sənədləri təqdim etməyən, öz o komissiya müraciət etməyən xeyli adam var ki, onlar da qıraqda qalıb. Bu yardımların alınmasından qıraqda qalıb. Belə adamlar Xaçmaz zonasında var, Aran zonasında var, Bərdə, Ağcabədi bölgəsində var. Bizə müraciət edən adamlar var idi bunlar. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar sadəcə olaraq sənəd təqdim etmədiklərinə görə uçota da alınmayıblar, onlara pul verilməyib. Amma bir narazılıq doğuran səbəb də pulun verilmə müddəti ilə bağlıdır. Adamların arasında, fermerlər arasında. Əslində il başa çatır, bu il üçün nəzərdə tutulmuş 40 manatın gecikdirilməsi fermerlərin haqlı narazılığına səbəb olur.
Mürtüzəl müəllim, niyə gecikdir?
Müəyyən məsələlər olur, oradan da çünki bilirsiniz, torpağı icarəyə veribdir. Əlbəttə, o torpağı icarəyə verir. Kim əkirsə, pulu da o almalıdır. Və eləsi var ki, məsələn, torpağı var, becərmir. O da iddia qaldırır ki, məsələn, mənə də yardım verirsin. Yəni, bu sahədə müəyyən çətinliklər var, o çətinliklər də deməli, öz həllərini tapır. Digər məsələ isə, o vəsaitin yəni gecikdirilməsi bu prosedura qaydalar var. O qaydaların hamısına əməl olunmalıdır ki, o vəsait gedib öz mənbəyinə çata bilsin də. Yəni elə bir gecikmə yoxdur. Yəni bu il artıq tam qərar verildi, məsələlər tam yekunlaşıb, bütün təşkilatı işlər başa çatdırılıb, artıq bu günlərdə həmin vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər.
Nizam müəllim nəsə sözü var, Mürtüzəl müəllim.
Mürtüzəl müəllim deyim ki, əvvəlki illərdə gecikməyə haqq qazandırmaq olardı. Müəyyən qədər haqq qazandırmaq olardı ki, yəni artıq plastik kartlar fermerlərin əlində var. Burada sadəcə olaraq biraz sürətli işləyərək ilin başa çatmasına 2 ay qalıb fermerə o pulu çatdırmaq lazımdır. İnanın ki, o pula fermerlərin əksəriyyətinin çox böyük ehtiyacı var.
Yəni mən qeyd elədim, indi bir daha deməsən, yəni bu məsələlər artıq tam təşkilatı məsələlər yekunlaşıb. Həmin bu günlərdə həmin vəsaitə bütün ünvanlara çatdırılacaq.
Mən burada toxumla bağlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ölkəyə qıraqdan toxum gətirilməsi müəyyən qədər vəziyyətdən çıxış üçün yaxşı haldır. Mən buna görə cənab prezidentə də təşəkkür edirəm ki, o daimi kənd təsərrüfatını diqqətdə qayğıda nəzarətində saxlayır. Daimi kənd adamlarına diqqət göstərir. Amma bir şeyim deyim ki, burada təşkilatı tədbirlər görülərək ölkə daxilində toxum istehsalı işi təşkil olunmalıdır. Təkcə Nazirliyin özünün tərkibində 21 toxumçul dövlət təsərrüfatı var. Onlardan səhv eləmirəmsə 3-ü digər sektorla məşğul olur. Qalan toxumçuluq təsərrüfatlarıdır. Və məhz bu toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi bazasını möhkəmləndirərək ölkədə toxum istehsalı işi yenidən qurulmalıdır. Burada əlavə olaraq özəl sektorda özəl toxumçuluğun inkişafına ciddi dəstək verilməlidir. Bu istiqamətdə Nazirliyin müəyyən işlərə başlayıb, özəl toxumçuların qeydiyyatı aparılıb, təxminən 300 nəfərə yaxın özəl toxumçu qeydiyyatdan keçirilib. Amma qeydiyyatı almaqla məsələ bitmir. Yaxşı olar ki, onlara müəyyən dəstək də göstərilsin. Onlara tutaq ki, uzun müddətli kreditlər verilsin ki, bu adamlar toxum istehsalına başlasın. Ölkədə bugün sertifikatlı toxum yoxdur. Bayaq fermer çox düz səsləndirdi. Ölkədə toxumçuluqda çox acınacaqlı vəziyyət var. Ən yaxşı vəziyyət toxumçuluqda, taxılçılıqdadır. Orada da toxum tələbatı 7-10% arasında ödənilir. Yerdə qalan isə fermerlər sıravi buğda ilə əkin aparırlar. Bu mənada biz uzun illər qıraqdan toxum ala bilməyəcəyik. Yaxşı olar ki, ölkədə toxumçuluq sisteminin qurulması istiqamətində çox ciddi bir dövlət proqramı hazırlansın və həyata keçirilsin.
Minnətdaram Nizam müəllim.
Buyurun.
Mürtüzəl müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara verilən güzəşli yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçilər assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayev idi, o studiyamızda idi. Digər qonağımız isə kənd təsərrüfatı nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev idi, o da söhbətə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.